Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu.
Bun găsit, prieteni! Cam fiecare marți la ora 7 seara îmi place să cred că ascultați emisiunea Rock Around the Talk. Eu sunt al vostru Horia Ghibuțiu și am mare onoare de a sta de vorbă cu Alin Stoica, invitat special la ceea ce găsesc că este evenimentul muzical al începutului de an. Cunoscutul tenor va cânta în concertele extraordinare din România, date de legendarul cântăreț de operă Placido Domingo și de celebra soprana Adela Zaharia. Pe 23 februarie la Cluj și pe 26 februarie la Sala Palatului din București, aceste voci neasemuite vor fi acompaniate de Valahia Symphony Orchestra, avându-l la pupitru pe prestigiosul dirijor spaniol Jordi Bernasser. Drag Alin, bine ai venit la Rock FM!
Bine te-am găsit, Horia, mă bucur din suflet pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Salut pe toată lumea care ne ascultă în acest moment.
Mulțumim frumos! Vocea colosală. Aceasta e aprecierea dată de critici lui Alin Stoica, tenorul operei din București, căruia auzesc care ras i-a mulțumit pentru că i-a amintit de marile voci din trecut. Crescut de bunici, după ce a fost abandonat de tată, apoi și-a pierdut mama, Alin Stoica are o voce mare, într-un trup mare și o delicatețe sufletească a idolului. Aflat că a devenit tată în timpul unui concert, a cântat pe marile scene ale lumii, a îngemănat genul liric cu hard rock-ul și cu heavy metal-ul, trăiește pentru marea muzică pe care o adoră ca pe familia sa. Performanța lui radiază și îl individualizează. Are o magnificență vocală care îl așează în rând cu tenorii de prestigiu. Alin, ce așteptări personale ai de la concerte de la Cluj și de la București, unde vei cânta alături de Placido Domingo?
În primul rând îți mulțumesc pentru minunata prezentare, mai lăsat în mască.
Să știi că n-am exagerat cu nimic.
Sunt bucuros să aud așa o prezentare frumoasă și chiar mă gândeam, Doamne, omul ăsta ar trebui să meargă cu noi la concert.
Mulțumesc, sunt onorat.
Da. Este un eveniment foarte important, atât pentru mine, cât și pentru întreaga Românie, spun eu. Este un concert unde vine acest star internațional, acest mare Placido Domingo. Pot să spun că poate dintre cei trei tenori cel mai mare muzician dintre ei. Aha. Pentru că Placido Domingo este de asemenea și dirijor.
Sigur. Da.
Este, cum să spun, o mare, mare bucurie să știu că o să pășesc pe acea scenă cu acest om, că mă voi reîntâlni cu el după ce ne-am întâlnit deja la Arena di Verona. Și unde pot să spun cu mândrie că mi-a dat câteva sfaturi foarte bune.
Oho, n-am știut.
Da, a fost o întâmplare, m-a auzit din întâmplare cântam, mă încălzeam practic pentru momentul de scenă, dar mă încălzeam făcând, nu neapărat vocalize, cântam o piesă, cântam o celebră zarzuelă, celebră pe care el o a făcut-o, Nopoi de Ser se numește.
Aha.
Zarzuela este, ca pentru cine nu știe, este genul muzical, cum este opereta la noi, așa este la ei, deci este practic opereta spaniolă. Asta este zarzuela.
Mulțumim frumos pentru precizare.
Da. Iar cred că și eu cântam o arie dintr-o zarzuelă, dintr-o operetă spaniolă, pe care el a făcut-o foarte celebră lume, Nopoi de Ser. Și m-a auzit cântând, eu nici nu știam că e în spatele meu. Și la un moment dat îmi spune, bravo, foarte frumos o cânti, dar uite, dăm voie să-ți spun aici, uite, aici te rog, fă în unu, aici te rog, cânt așa. Și mă uitam așa și spuneam, Doamne, este posibil, chiar se întâmplă acest lucru.
Da.
Chiar trăiesc așa ceva, marele idol îmi explică acum și respiră același aer cu acest om și îmi explică cum să fac să-mi iasă mai bine. Bineînțeles că am ținut cont, mi-a rămas întipărit în cap tot ce mi-a spus și mereu când am vreun concert mai așa, mai important, încerc să strecor și această arie, această zarzuelă acolo, pentru că e aproape de sufletul meu și pentru că, de ce să, acum, să nu spun adevărul, mi se pare că o interpretez chiar bine.
Aha. N-am niciun dubiu. Acum vei cânta și cu dumnealui, vei cânta și cu fiul dumnealui, Placido Domingo Junior și cu Adela Zaharia.
Da, e o companie selectă.
Bun, deci care sunt așteptările tale personale, strict, de la aceste două concerte pe care am găsit de acord că le putem considera evenimentul muzical al începutului de an 2024.
Așteptări. Nu mă gândesc la așteptări, mă gândesc doar la bucuria de a fi pe scenă cu acești oameni și a cânta. Uh-huh. Nu mă gândesc mai departe de atât, Doamne, uh-huh, ce o să fie după aia, ce se întâmplă de aici încolo sau... Uh-huh. Nu, pentru mine este bucuria de a cânta pe scenă, indiferent că voi cânta cu Placido Domingo sau alături de trupări sau, uh-huh, la Opera Națională din București, alături de colegii mei. Uh-huh. Aceeași bucurie o am, bineînțeles că este un eveniment important și îl tratez cu mare seriozitate și cu mare, în același timp, cu mare bucurie în suflet.
E limpede.
Da.
Alin, consider că cea mai importantă apreciere de până acum a fost premiul Luciano Pavarotti, pe care l-ai câștigat în Italia, fiind în mâna chiar de văduva marelui artist Nicoleta Mantovani. Apoi, la un concert magial, ai avut privilegiul de a evolua pe aceeași scenă cu José Carrera și cu Placido Domingo, iată, ne-ai povestit episodul. Te rog să-mi explici ca unui profan ce are special vocea lui Placido Domingo.
No, Doamne! Placido Domingo consider că are, pe lângă știința de a cânta foarte bine și tehnică foarte bună pusă la punct, are o anumită căldură în voce, uh-huh, o anumită rotunjime a vocii. Când aș vrea să învăț un rol nou, de foarte multe ori pe el îl caut să-l ascult, pentru că este tenorul care cântă și corect din punct de vedere muzical, dar cântă și frumos. Uh-huh. Și frumos. Asta e, cântă frumos. Cântă, are o anumită... Se vede că cunoaște agogica foarte bine a frazelor. Ce înseamnă? Și, adică, de exemplu,
tehnică,
o frază în care tu nu știi... Nu, e vorba de a pune cuvintele pe muzică, dar, aha, în momentul când cânti, să simt că tu, atunci când pronunți acel cuvânt, eu să-l simt, uh-huh, fericirea sau durerea sau, uh-huh, ce exprimă acele cuvinte în acea frază. Iar felul în care tu interpretezi acea frază, asta îmi spune foarte multe, adică legatul pe care îl faci sau... Uh-huh. Da, că poți să cânti o frază și, nu știu... La 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 la, știi, de exemplu, știi, dar poți, okay, să cânti și la 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 la.
Cum accentuezi, înțelegi? Profunzimea din piept, din,
înțelegi,
cap.
Da. Da, adică, da, uh-huh, okay, sunt aceleași note, aceeași chestie, uh-huh, dar, uh-huh, poți să cânti drept alte sau poți să cânti, uh-huh, cunoscând foarte bine ce vrei să exprimi.
Mulțumesc tare mult pentru această definiție.
Cu mare drag.
Alin, ce vrea să știe publicul despre spectacolul tău înainte, orice spectacol, nu neapărat acesta, înainte să urci pe scenă? Știi, se tot discută că publicul este snob, incult, nu știe când se aplaude, habar n-are de libret, nu știe că cine moare în Traviata. Ce vrea să știe publicul? Sau pur și simplu poate să vină orice fel de public la concertele tale, doar să bucure, să trăiască momentul, clipa, bucuria marii muzici.
Da, asta îmi doresc foarte mult, exact ce ai spus și tu, adineauri, uh-huh, să se bucure de moment, să facă ceea ce simt. Da, pot să spun că mi-ar plăcea să știe că de fiecare dată eu, Alin Stoica, îmi pun sufletul pe tavă când sunt pe scenă și îi interpretez cu toată ființa mea și dau tot ce am mai bun în acel moment. Uh-huh. Asta am făcut tot timpul și asta voi face în continuare. Eu, pentru public, voi face tot ce știu eu mai bine și ce pot eu mai bine. Aș vrea să le mulțumesc, să le spun că fără ei noi nu putem să existăm. Uh-huh. Și să le spun că, până la urmă, cea mai mare satisfacție a noastră, artiștilor, nici de cum nu sunt banii, uh-huh, ci aplauzele lor, a publicului. Uh-huh. Pentru că noi atunci simțim că munca noastră nu a fost în zadar, când la sfârșit suntem aplaudați în picioare, când simțim că suntem iubiți și când simțim că acea energie pe care noi am oferit-o publicului se întoarce la noi. De aceea vreau să le spun să nu fie reținuți, uh-huh, și de fiecare dată să ofere cu drag aplauze și dacă simt să aplaude, să nu se obțină că, vai Doamne, să nu știu cum. Da, ok, sunt momente în operă unde nu poți să aplauzi, unde nu este așa, dar este foarte clar că sunt anumite momente unde poți aplauda, adică la sfârșitul ariei, aha, când s-a terminat.
Iată, mulțumim frumos că ne spui.
La sfârșitul ariei tenorului sau sopranei sau așa, acolo puteți aplauda, prieteni, fără probleme, cu mare drag.
E limpede.
Da, dezlănțuiți-vă că ne face bine la suflet.
E o conversiune de credință. Mulțumesc.
Da, de multe ori stai și te gândești că mulți nu știu și sunt așa, mă, să aplaud, să n-aplaud, nici nu știu, să nu vreau să pic de așa de fraier. Și stai și te gândești, bă, n-aplaudă publicul, bă, nu le place, ce se întâmplă? Nu cred că le place. Și când vezi la sfârșit că sar în aer și efectiv sunt în picioare și se rupe sala în două, spui, ah, Doamne, m-a liniștit, dacă nu l-a plăcut, știi?
Întrerupem discuția cu tenorul Alin Stoica pentru niște acorduri pe care ascultătorii Rock FM le vor recunoaște instant, fiindcă le aud în fiecare dimineață lucrătoare. În interpretarea remarcabililor Alin Stoica, Iordache Basalic și Liviu Indricău, ascultăm o însuflețitoare piesă napoletană compusă de Luigi Denza.
Rock Around the Talk la Rock FM.
Am revenit cu tot cu tenorul Alin Stoica la Rock Around the Talk. Voiam să-l rog pe Adi Despu să recite în emisiunea mea din libretul de a lăsați în săcând de Gherasa de Endrino și nu-l găseam, iar colegul meu, Alin Goetu Dincă, mi-a spus să te caut pe WhatsApp, mi-a răspuns instant, mi-a trimis aria lui Ciprian Porumbescu, bine, nu știam că o ai în bibliotecă și ce preț are ea din punctul tău de vedere, preț de sigur imaterial. E suficient să rostesc numele lui Ciprian Porumbescu pentru a mă înduioșa. Mama cânta balada la vioară cu multă dăruire și sensibilitate. Alin, voiam să întreb ce te-a influențat mai mult la neuitatul Ciprian Porumbescu? Viața, destinul, opera?
M-a influențat tot. Toată viața lui, tot ce a scris. Mă gândesc că acest om a murit la 29 de ani și ar fi putut, imaginați-vă doar ce ar fi putut să aducă acestei populații, ce ar fi putut să scrie acest om până la sfârșitul vieții, unei vieți, să spun, mai lungi. Totuși, s-a întrerupt prea devreme și mă doare sufletul, dar uitați că totuși în ăștia 29 de ani a lăsat lucruri care te ating acolo fix în suflet, cum e și balada, cum e și acel Tatăl Nostru scris de Ciprian Porumbescu. Sunt un mare fan al lui Ciprian Porumbescu. Este rolul meu preferat în Lăsați-mă să cânt.
Okay.
Pot să spun că în continuare este rolul meu preferat dintre toate rolurile pe care le interpretez, pentru că îl simt foarte aproape și sunt foarte multe coincidențe. Prima dată când am cântat rolul, aveam 29 de ani, fix vârsta pe care o avea personajul. O premiera operetei Lăsați-mă să cânt a fost în 30 octombrie 1954, deci iată se fac 70 de ani anul ăsta,
felicitări
de la premieră.
Memorie.
Da, și 30 octombrie este ziua mea de naștere. Așa. Sunt născut în octombrie, ca și Ciprian Porumbescu și Luciano Pavarotti. Așa.
Măsuită de
sunt multe coincidențe și... Da, m-a impresionat și viața lui, iubirea mare dintre el și Berta Gorgon. Faptul că i s-au întâmplat acele nedreptăți și a ajuns în închisoare, de unde s-a îmbolnăvit și de unde, of, Doamne, da, se puteau evita multe lucruri și îmi pare atât de rău pentru acest compozitor care putea să devină poate cel mai mare compozitor român.
Oho, mulțumim pentru apreciere. Alin, voiam să întreb, în trecut cântăreții de operă păreau inabordabile către public. Ori azi poate lua contact cu ei prin intermediul social media aproape oricine. Cumva pare că tenorii nu și-au terminat treaba pe scenă, continuă să interacționeze virtual cu fanii. Cum percepi această deschidere? Slujește genul liric această interacțiune cu fanii?
Da, cu siguranță. Ajută și slujește și este un lucru foarte bun în ziua de astăzi, această deschidere către social media, pentru că mai aduce puțin poate acest fenomen de nișă un pic mai în mainstream. Eu oricum încerc să fac lucrul ăsta și prin concertele pe care le organizez și nu vreau să spun că nu copiez pe nimeni și nu... Dar rețeta lui Luciano a fost o rețetă de succes, aceasta de a colabora cu trupe, de a colabora cu oameni din pop și de a aduce, exact cum am spus, un pic din nișă opera în mainstream, pentru că acum dacă întrebi orice om obișnuit de pe stradă, domne, spune și mie ceva despre operă, ce-ți vine în cap primul lucru? O să le vină Pavarotti, că au văzut ei undeva că el a cântat cu Bon Jovi cu Bono, cu nu știu, că a cântat cu toată lumea, cu foarte mulți a cântat. Uh-huh. Cu Celine Dion a cântat, cu uh-huh. James Brown, cu enorm de mulți. Uh-huh. Michael Bolton, mi-aduc aminte, și la Dona Imobile cântat împreună cu, da. Nu, ideea n-a fost rea și o idee foarte bună și funcționează și e o chestie bună și pentru operă, pentru că apropii oamenii. Eu am foarte mulți fani pe care i-am câștigat de la rock.
Așa, ok.
Și care vă spun că vin la operă.
Aha.
Își cumpără bilet și vin la operă. Fani de la rock.
Foarte fain.
Care sunt oameni educați, sunt oameni cu anumită cultură, observ. Uh-huh. Am fost foarte surprins de acești oameni și de acest public extraordinar. Extraordinar. Și care este un public iubitor și devotat. Dacă te au la suflet și te consideră un artist care merită să fie iubit și care merită să fie în acel loc pe scenă, atunci îți rămân cu tine și sunt loiali și devotați până la capăt și am rămas surprins și sunt atât de bucuros să-i văd în public.
Foarte fain.
Și să-mi spun, Alin, suntem aici la operă, te susținem și aici, nu numai pe... Da. Da.
Pentru cei care nu fac diferența între contratenor, tenor, bariton și bas,
da.
Povestește-ne, te rog, cum ai ajuns tenor din bariton. Cum s-a schimbat felul tău de a cânta?
E o poveste interesantă. Nu prea am spus treaba asta. O să vă spun probabil în premieră aici o chestie. Da, mi s-a părut că... Acum nu vreau să se exagereze și să zică lumea, mamă, și-a făcut asta acum o poveste, știi, despre Luciano Pavarotti. Dar nu este o poveste, e chiar adevărat. Tot ce vă spun este așa a fost și așa este. Am cântat bariton foarte mulți ani, am cântat pe tot timpul liceului ca bariton, am cântat 3 ani din facultate ca bariton și în anul 4 m-am gândit eu în anul, așa, domne, vreau să fiu tenor.
Ai avut o epifanie?
Și toată lumea a spus că am luat o razna. Vă dați seama, în ultimul an, când e an de licență deci, și așa, sigur, tu da. Să schimbi și să vocea este un dezastru.
Adică și profesorul și așa,
da, îți dai seama că tot repertoriul trebuie să-l schimbi, tot, și în primul rând trebuie să-l poți să-l cânti, ceea ce e foarte greu. Vă dați seama că m-am dat cu capul de toți pereții, dar așa am simțit. Vocea mea, oricum, de foarte mult timp îmi spunea multă lume că, domne, tu ești tenor, vocea ta, timbrul tău este de tenor. Da. Ce s-a întâmplat? Ce m-a determinat să fiu atât de decis și atât de să rămân atât de în chestia asta, pentru că au fost multe forțe care au luptat împotrivă și puteam să spun oricând, bă, hai mă că e mai comod bariton, hai să renunț, lasă, ce mă chinui atâta cu tenorul și să... Da. Am stat, cum sunt eu, că pot spune, în ultima clipă cu apendicită până s-a dat în peritonită. Și am ajuns într-o stare destul de gravă la urgență la Floreasca. Și când am intrat în operație, Pavarotti trăia, când am ieșit nu mai trăia.
Of. Da.
Da.
Ce întâmplare.
Da, și am văzut știrea și m-a întristat și mi-am spus așa în sine, mi-am spus, domnule, a dispărut un mare tenor al lumii, cineva trebuie să ia locul. Și am zis, ia să iau eu locul. Gata, vreau să fiu tenor. Să fiu locul lui Pavarotti.
Ce metaforă.
Ce chestie, da, mi-am pus în cap un gând. Efectiv, a fost un gând, o chestie care mi-a trecut prin cap. Și am spus, da, domnule, dar mă voi ține de chestia asta. Ca la ani distanță, mulți ani distanță, să câștig premiul Pavarotti, în una chiar de soția lui. Deci ce treabă, până la urmă, cred că funcționează chestia asta cu, dacă ți impui o treabă în cap, cumva, da. Undeva ai plantat ceva și dă roade la un moment dat.
Alin, găsim neîmpumnii să devii urmaș demn al lui Pavarotti.
Doamne ajută!
Sunteți la Rock Around the Talk cu tenorul Alin Stoica pentru ediție dedicată genului liric. Eu sunt al vostru Horia Ghibuțiu, revenim imediat.
Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu. Rock Around the Talk la Rock FM.
Ascultați Rock Around the Talk, un program de vorbă și de fior cu Horia Ghibuțiu, care îi face mare plăcere să-l intervieveze pe tenorul Alin Stoica. Starul american de origine ciliană Jonathan Tettelman spunea că vocea de tenor e nenaturală. Presupune mult control, perseverență, o construcție graduală. Te rog să-mi ierți indiscreția, Alin. Care ar fi prețul corect pentru care ți-ai asigurat vocea?
Ca să fiu așa un pic arogant, o să spun că nu s-a inventat încă acea sumă.
Ok, da. Mulțumesc frumos. Avem o știre, avem un titlu, putem încheia interviul.
Da, da. Nu-mi place să vorbesc despre chestia asta.
Evident.
Doar să-i las pe alții să spună cam ce, ce cred despre lucrul ăsta, cât ar da ei pentru a asigura. Apropo de ce a spus Tettelman, așa este. Vocea de tenor este o voce nenaturală. Vocea normală de bărbat este vocea de bariton, iar vocea normală de femeie este vocea de soprană. Vocile mezzo-soprană și de tenor sunt voci speciale, voci care nu sunt naturale, într-adevăr.
Da.
Pot fi construite sau pot fi, nu știu, să zic, și un accident hormonal.
Am înțeles. Poate simplific foarte tare lucrurile, te rog să mă corectez, da. Dar e ca și cum dacă ai fi bariton, ai cânta liniar, cum e și vocea ta, în timp ce dacă ești tenor, practic, ești nevoit să interpretezi de fiecare dată. Nu e o simplă redare a unui, a unor sunete, este practic un exercițiu de transformare a vocii.
Nu neapărat. Este vorba fix de ambitusul vocii. Aha, de ambitus, okay. Cât poți să cânti, adică și de culoarea vocii și de cum sună vocea. Deci nu e. Vocea de tenor de multe ori se construiește și prin tehnică vocală. Mai câștigi așa cât un semiton și se mărește ambitusul și poți să interpretezi, da, acele arii complicate.
Dar, oricum, e foarte limită că e vorba despre niște voci cultivate.
Da.
Încă de dar, de...
Multă muncă, mulți ani. Făcea o glumă Pavarotti, la un moment dat încerca să explice pasajul tenorului, unde... Asta este foarte important, că dacă îți rezolvi zona de pasaj în cântat, practic ți-e mult mai simplu să cânți orice. Nu mai obosești, nu mai... Și spunea Pavarotti, uite, aici trebuie să cânți acoperit și e diferența între a și o. Vezi, așa trebuie să-l cânți, mai acoperit, mai rotund pasajul. Și el acum, când cum am exemplificat și eu, ți-am exemplificat, da, ai înțeles, da, da. Și face că da. Și că bun, nu mi-a luat decât 15 ani să învăț.
Am înțeles.
Da.
Alin, știu o poveste minunată despre un spectacol la care ți-a căzut microfonul.
La sala palatului.
Cum ai procedat?
Nu mi-a căzut microfonul.
Da.
Intru pe scenă și nu funcționa microfonul, era închis. Și văd eu că orchestra cântă și ce să fac? Aveam două variante, ori să fac pe diva și să fac un mic scandal și vai, nu merge microfonul, a dus microfonul, opriți orchestra, la, trilili. Așa, ori să efectiv să continui și să cânt fără microfon, asta la palatului. Cu orchestră amplificată. Și asta am făcut, am cântat fără microfon. Cred că s-a auzit până în rândul 5. Așa. Măcar până acolo. Și reacția publicului a fost incredibilă. Adică toată lumea a aplaudat și a apreciat faptul că nu m-am oprit, că am cântat. A venit un băiat cu al doilea microfon, crezând că o să funcționeze și ăla, și a venit cu microfonul și nu funcționa nici ăla care mi l-a dat. Eu am continuat să cânt, n-am zis, bă, nici asta nu mă doboară, continui. Iarăși publicul a aplaudat. Este extraordinar, pe internet, pe YouTube se poate găsi momentul.
Să știi
și
că...
eu când mă uit acum rămân mască ce s-a întâmplat.
Energia reciprocă, da, cu a publicului, da, efectiv pe mine m-a făcut să mă...
Da, cine m-a salvat? M-a salvat dirijorul. Da. M-a salvat dirijorul, care el avea un microfon la care vorbea. Aha. Și prezenta. Aha. Și și-a dat seama, stai cam microfonul ăsta. Și mi l-a dat, ăla știa că era deschis, sigur. Și mi-a dat microfonul și am început să cânt și publicul a explodat, efectiv. Era.
Dar,
și atât de mari și de puternice au fost aplauzele, încât a trebuit să bisez, să mai cânt încă o dată aria.
Alin, cum se antrenează o voce ca a ta? Spune undeva că e odihna necesară, chiar decisivă.
Oh.
Și iarăși am să pun o întrebare care trădează sau nu o anume ignoranță. Ce înseamnă asta? Intri în pauze vocale? Dormi cât trebuie? Cât trebuie să dormi? Ca tenor, ca să-ți antrenezi, să-ți protejezi vocea.
Da, este foarte important. Acum, nu trebuie neapărat să fie un număr mare de ore, cât calitatea somnului să fie bună.
Aha.
Contează. Somnul, mă rog, nu este... E cunoscut deja că somnul ajută nu numai vocea, practic ești, se repară tot în corp, îți repară corpul somnul, cu orice problemă ai avea, orice... prin asta, prin odihnă, îți revii din foarte multe probleme.
Ca să fac o glumă, dacă îmi permiți, coborăm un pic nivelul discuției, dar publicul va înțelege că ești un om al timpurilor sale, o persoană modernă și dotată cu mult umor. Dom'le, cum sfureie tenorii, tot așa, cu reverberații.
Da. Eu, până să am aceste... să zic, dimensiuni pavarotiene, nu sfărăiam mai deloc. Și acum am momente când nu sfărăi, dar am dezvoltat, din păcate, această apnee în somn și sfărăi. Și de aceea trebuie să mă și tratez, să port un aparat, fără la nu prea dorm bine. Deci contează foarte mult.
Să,
da.
Și eu sforăi de flutură perdelele, dar nu mă tratez.
Da, nu, că există oameni, nu ține apnea asta și sforăitul nu ține neapărat de dimensiunea corpului sau cât de... Dar, într-adevăr, influențează și asta, adică dacă ești supraponderal, cu adevărat, influențează mai mult sforăitul și poate și odihna. Ce să zic?
Am înțeles.
Contează foarte mult să duci o viață sănătoasă, contează foarte mult să mănânci sănătos, contează foarte mult să faci multă mișcare pentru a avea performanțe cât mai bune pe scenă, cât mai bune și cât mai...
Fără doar și poate.
Da.
Suntem la Rock Around the Talk și vă propun o piesă excelentă, un cover după Tom Jones. Îl ascultăm pe Alin Stoica și pe Alin Coetudincă, un duet pe cinste, interpretând I'll Never Fall in Love Again.
Rock Around the Talk. Întrebări meșteșugite și răspunsuri cumpănite.
Am revenit la Rock Around the Talk cu Alin Stoica. Alin, care a napomenit cândva despre extazul controlat? Cum procedezi dacă ajungi la limite resurselor tale vocale într-un spectacol live, să zicem, riscând să-ți afecteze vocea dacă vei continua? Te oprești sau ba? Ești... de acord cu acest concept de extaz controlat, să mergi până foarte departe, dar să pui totuși niște bariere? Se poate face asta pe scenă?
Da, se poate face asta. Am trăit chestia asta, dar o poți face până la un anumit punct. Și la un moment dat trebuie să te oprești sau să-ți protejezi cât de cât vocea. Dar și eu sunt genul de om care moare pe scenă, efectiv. Adică își dă sufletul pe scenă și când trăiesc fiecare moment până la capăt și încerc să duc vocea asta să-și încerce limitele cu adevărat până în ultima clipă. Nu este cea mai inteligentă treabă, dar asta este, se întâmplă. Trebuie să fii pe scenă, când ești pe scenă se întâmplă să apară și chestiile astea. Și, dar sunt genul care se luptă până la capăt și de multe ori mi-a ieșit, de foarte multe ori mi-a ieșit și am reușit să, măcar să am respectul și aprecierea oamenilor.
La cântăreți de operă experimentați ca tine, mai există tracul scenei mari al sălii impozante, al sălilor care...
Da, cu siguranță există. Există trac, există emoție, însă cu timpul devine, se transformă așa puțin, nu mai este atât de destructivă cât e constructivă, adică emoția poți să o iei și să o folosești efectiv în personaj. Eu asta fac de multe ori, eu acea emoție pe care o am și încerc să o duc, să o controlez și să o folosesc în crearea personajului și atunci când sunt implicat în personaj și interacționez cu celelalte personaje și când și așa, aproape că uit și de mine. Uit că eu sunt Alin Stoica, sunt acel personaj și intru foarte bine în rol. Și da.
Iartă-mi curiozitatea, cât durează construirea unui rol? Uite, mă uit în spectacole de teatru, am să fac această comparație.
Adică de la început, de când am partitura deschid partitura pentru prima dată.
Da. Cât construiești un...
Cam cât îmi ia să-l învăț și să...
Da.
Nu știu, poate să-ți ia și o lună de zile, dar poate să-ți ia și 3 luni de zile. Consider că munca oricum nu se termină și după ce îl debutezi și cânti prima dată. În an de zile se construiește practic personajul.
Corect.
Cu cât îl cânti mai mult și mai des, cu atât îl vezi altfel, cu atât îl ți-l însușești altfel și devine al tău.
Și iartă-mă că insist cu curiozitatea, vine din partea unui spectator, amator. Practic, dincolo de partitură, urmărești, dobândești și maniera actoricească, o studiezi, o compari.
Bineînțeles, da. Okay. Da, dar oricum lucrăm. Chestia asta se lucrează. Se lucrează la operă cu regizori, se lucrează pe partea de actorie, deci suntem învățați ce trebuie să facem și regiile sunt diferite. Depinde acum ce înveți, ce operă.
Da.
De învățat, poți să înveți repede, poți să înveți, am spus, într-o lună de zile să fie gata rolul. Dar asta nu înseamnă că de fapt e gata rolul, e gata să poți să intri pe scenă, să-l debutezi, dar cu siguranță ca la debut, știi? Adică lumea vede că e un pic scângaci, că ești un pic, te gândești mai mult la muzică, nu, poate nu interpretezi foarte bine, încă nu poți să intri în rol. Deja cu timpul, când deja îți vine natural, îți vin și cuvintele și, și muzica și totul, atunci poți, ai libertatea de a, și de a juca altfel, de a te implica altfel în relațiile cu oamenii, de a face multe lucruri pe scenă pe care poate nu le puteai face înainte, erai un pic legat. Dar asta vine în timp, totul vine în timp, totul se construiește în timp.
Da. Mă uitam anul trecut la Festivalul Enescu, chiar la Sala Palatului, Zubin Mehta dirijat din memorie. Poți să știi pe de rost.
Da, este fenomenal.
Da,
sunt oameni care iubesc foarte mult ceea ce fac și atunci n-ai cum să nu reții pe de rost.
Ești dintre aceia care iubesc foarte mult ceea ce fac.
Da, pentru asta trăiesc, asta este viața mea. Chiar mă gândeam dacă aș fi făcut altceva, că am avut, cum să spun eu, șansa asta de a face altceva. Eu, nefăcând muzică, totuși de mic copil, puteam să mă îndrept spre alte domenii, dar nu aș fi fost complet. Adică muzica oricum ar fi făcut parte din viața mea, orice aș fi făcut alt domeniu.
Eu și publicul în general vă mulțumim pentru faptul că n-a ieșit un informatician performant.
Da.
Alin, susții că atunci când cânți sau când spui un cuvânt, vrei să se simtă până în ultimul rând și sigur că e un deziderat firesc. Ceea ce o și faci prin intermediul vocii, dar și al calităților actoricești. Fiindcă, evident, așa cum discutam, interpretezi un rol, nu e o simplă etalare vocală. Vreau să întreb, cum îți explici, dacă pot să fac această legătură, dăinuirea genului liric în evul digital? De ce mai avem nevoie de operă?
Pentru că opera este ceva care îți vindecă sufletul. E ceva special, este ceva care te transpune într-o altă lume. Și de multe ori avem nevoie de a evada puțin din lumea asta în care trăim, care vedeți și dumneavoastră că nu e chiar perfectă.
Da.
În primul rând, senzația pe care o ai când intri în sala de operă și în operă și când urmărești o operă, te transpui, uiți de tot, de toate problemele pe care le ai, uiți de ce se întâmplă, nu știu, în lume, la ora actuală, și te bucuri acolo de 3-4 ore, de o lume, poate din trecut, poate de o poveste frumoasă, de o muzică înălțătoare, de ceva care te transpune și de care avem mare nevoie. Avem nevoie și de momentele astea. Adică, ok, sunt de acord să fim cu picioarele pe pământ, să trăim și să fim la curent și tot timpul în priză și așa, dar avem nevoie și de momente în care pur și simplu să dăm drumul la tot și să uităm și să ne relaxăm și efectiv să ieșim, să ne simțim bine. Vedeți și dumneavoastră că totuși a merge la operă este un ritual, nu este așa, oricum, nu, nu mergi la...
Te îmbraci frumos, sigur că da, supermarket. E o convenție.
Adică da, deja începe de acasă treaba. Dom'le, mă duc la operă, s-ar putea să vină niște elite ale societății acolo, trebuie să, poate mă întâlnesc cu cutare, trebuie să fim într-un fel, ne îmbrăcăm frumos, ne aranjăm, avem, ne pregătim, deja ne gândim, mamă, cum o să fie, ia să ascult eu un pic totuși uvertura.
Și asta este exact, este o parte a spectacolului.
Ce ascultăm? Ia să vedem Verdi, ia să citesc măcar două rânduri despre Verdi și să nu, poate mă întreabă cineva în seara asta despre Verdi, să știu și eu ceva. Știi, adică e totuși o chestie. Eu spun că eu te pregătești totuși să mergi la om. Nu e, așa, domne, e, m-am trezit, ia mă să mergem și noi la, iau ce, o clădire, hai să intrăm și noi să vedem despre ce e vorba.
Am fost la Scala din Milano, la un moment dat am văzut un balet splendid, Giselle, în fine.
Wow, da.
Și era destul de aproape de casa în care s-a prăpădit Giuseppe Verdi. Verdi, da. Domn Beppe era adorat de întreg oraș și circulă în continuare. Mie mi-a povestit un italian de acolo din sală despre legenda potrivit care atunci când Verdi s-a prăpădit, au pus fân pe șinele de tramvai, întrucât tramvaiele erau trase de cai pe vremea aceea, ca să nu tulbură somnul cele trei zile în care a mai stat Verdi în casă până când l-au înhumat.
Wow, incredibil, da. Ca să vedeți până unde a fost iubirea pentru acest mare compozitor. Da, e un erou Verdi pentru italieni.
Sigur. Sunteți la Rock Around the Talk, care l-are ca invitat pe tenorul Alin Stoica. Eu sunt Horia Ghibuțiu, revenim imediat.
Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu. Rock Around the Talk. Întrebări meșteșugite și răspunsuri cumpănite.
Ascultați Rock Around the Talk, o emisiune realizată și prezentată de al vostru Horia Ghibuțiu. Invitatul meu de azi e tenorul Alin Stoica. Alin, am să spun o întrebare clasică a unei emisiuni tinere. De ce cânti?
Pentru că așa a vrut Dumnezeu și destinul. Uh-huh. De-aia cânt. Uh-huh. Iubesc să cânt. Asta e tot ce mi-am dorit să fac și tot ce-mi doresc să fac. Ador să fiu pe scenă și ador muzica în general. Uh-huh. Când zic ador muzica, nu zic neapărat numai muzica de operă, pentru că ascult și am ascultat de mic copil toate genurile muzicale, uh-huh, și pot să găsesc în absolut fiecare gen muzical ceva care să-mi placă. Pentru că atunci când muzica bună se întâlnește cu cuvântul potrivit, nu poate să iasă decât ceva care poate să placă inimii și urechii. Zic că Dumnezeu a vrut pentru că puteam să fac altceva, nu am făcut muzică de mic. În clasa 8-a am avut o alegere de făcut, uh-huh, și n-a mai fost o alegere când am văzut încântarea doamnei profesoare care m-a testat și mi-a testat vocea și când a zis, Doamne, nu se poate așa ceva, nu, așa voce, nu se poate. Deci eu, dacă tu nu intri aici, dă-mi liceu, nu s-a terminat, nu se poate. Ei, când am văzut un om atât de determinat și atât de pasionat de vocea mea, am spus, cum să fac altceva? Asta fac, muzică, clar. Mă întorc oricând la Mate Info sau la altceva.
Bun, deci a vrut
sau fotbal, că a fost la un moment dat pe tavă și chestia asta, când eram și mai mic, dar am avut o ofertă de la Dinamo.
Aha. Eu pe vremea eram cu Steaua.
Da, da, nu, și eu la fel, eram tot cu Steaua, dar a fost de la ea, a fost, pentru că, na, am trăit toată copilăria în cartierul aviației și acolo... Da.
Dar a vrut și doamna profesoară. E
doamna profesoară, da, mi-a pus, okay, da. Doamna Cristina Măgureanu, atunci la Dinul Lipati era profesoară, mi-aduc aminte că tare încântat a fost de vocea mea. Eu, nefăcând muzică înainte, ne știm, mm-hmm, nici măcar unde-i notat-o pe portativ, mm-hmm, în acel moment, dar care aveam o pasiune mare și o voce frumoasă, care s-a dezvoltat, mm-hmm, culmea, cântând colinde în fiecare an. Aha. Deci eu, ca orice copil, am cântat colinde și, mm-hmm, tot repetând, tot repetând, fiind foarte serios în ceea ce fac și mergând pe la toți vecinii și, urmă, ani de zile mă tot chemau ei, vecinii. Trebuie să vină? Nu, Alin, trebuie să ne colinde, că el cântă frumos. Și erau bucuroși, da, să vin să cânt, să-mi audă vocea. Și am zis, domnule, ceva trebuie să se întâmple. Și atunci familia mea și nașa mea mi-a spus, hai să te asculte cineva că ți-a dezvoltat vocea și cred că ai putea să faci ceva în domeniul ăsta. Și uite, vezi, totuși a fost mâna destinului, mâna al Dumnezeu, că nu știu dacă eu m-aș fi dus eu singură să mă testeze. Uh-huh. Știi, adică tot prin oameni s-a lucrat, cei din jur și-au dat seama că aș putea să fac ceva cu vocea asta. Și asta am fost la început, o voce, atât am avut, vocea. Uh-huh. Și de acolo a început o muncă titanică. Să înveți muzică, să ajung din urmă pe cei care făceau instrument, îți dai seama, pian sau vioară din clasa întâi. Oh, de da. Mici copii, eu, ce să zic, ce să fac, să le dau cu tastatura. De când la tastatură? Sau... Da.
Am înțeles.
Da, am fost norocos. Bună întrebare, îți mulțumesc că mi-ai pus-o.
Cum ar plăcea?
Da. Pot să spun că asta iubesc să fac și așa trebuia să fie. Asta a fost destinul meu până la urmă. Cine crede în destin, foarte bine.
Legat tot de destin, ești artistul care ai vrut să fii? Cum vrei să rămâi în istoria muzicii? Ești deja un artist consacrat, ok, ești tenor. La Opera din București am un statut internațional consolidat.
Da, uite, altă întrebare foarte bună și foarte grea, care mă pune pe gânduri un pic și mă gândesc așa, că nu știu dacă m-am gândit vreodată cum aș vrea să rămân în istorie. Mm-hmm. Vă dați seama că aș vrea să merg totuși până la capăt, cât mai sus posibil. Și dacă pot să rămân în istorie, nu știu, ca poate cel mai cunoscut și cea mai cunoscută voce de operă, aș fi cel mai fericit. Uh-huh. Nu vreau să-mi impun limite sau să spun, domne, nu, gata, ajunge doar până aici. Nu cred, e o muncă care nu se termină niciodată. Uh-huh. Pentru că tot ce ai muncit și tot ce ai făcut să ajungi într-un anumit punct, se poate oricând dărâma și poți să pierzi dacă nu continui să muncești și nu continui să evoluezi și nu continui să urci pe scară. Eu, în primul rând, îmi doresc ca om să evoluez foarte mult, pentru că dacă fac asta, automat și ca artist voi fi și mai bun și din ce în ce mai bun. Și îmi doresc foarte, foarte mult să fiu sănătos, să pot să fac meseria asta și să-mi găsesc eu cea mai bună variantă a mea, Alinul ăla, Alin Stoica, cel mai bun posibil. Și mai am de lucrat. Da, mai am câteva chile de dat jos. Tu, Alin ăla. Da.
Îți urăm să îți atingi scopul. Așa cum ai făcut în bună măsură până acum, visul, da, dar și destinul.
Doamne ajută. Mulțumesc.
Plăcerea e de partea noastră. Prieteni, asta a fost tot. Ați ascultat o ediție dedicată marelui gen liric cu tenorul Alin Stoica, invitat de marcă. Eu sunt realizatorul și prezentatorul emisiunii, Albosu Horia Ghibuțiu, și vă propun să ascultăm piesa Lumea s-a stins, în interpretarea Trooper featuring Alin